Pois avanzamos nesta mañá de xoves 24 de xaneiro, chegándonos a, tamén a que vai ser a última fin de semana deste primeiro mes do ano. E hoxe recibimos a visita aquí nos estudos da emisora municipal de Radio Negreira de Carlos Quiroga, profesor e escritor pesoano, que, como se coñece, os especialistas na vida e obra do escritor portugués Fernando Pessoa. Estivo hoxe no Instituto Xulián Magariño, acaba de estar, bueno, pois grazas tamén a Nuria Arauso, profesora do Departamento de Galego, tamén de Portugués do Centro. Temos a sorte de contar aquí hoxe con él. Hola, moi boas, Carlos.
Hola, bon día.
Bon día, benvido tamén aquí a radio. Que tal esta visita ao Xulián Magariños?
Ben, sempre grato ver xente nova e tranquila e boa xente que non, en fin, que parecía interesada e, en fin, por aquí xa teño estado nesas aventuras destes últimos anos na busca das reliquias que teñen a ver co Fernando Pessoa, pero bom, vir ao centro e sempre é agradable.
Sempre é agradable, ¿no? Sobre todo a xente, sí, nova, non?
Sí, por traballo, sí.
Especialmente porque que Nuria, que ainda estivo, pois, creo lembrar, o ano pasado, ¿no? Sí, o curso pasado tamén, en Lisboa, levando o alumnado por ali, ¿no? A ver, era, un pouco a ruta, ¿no? do Pessoa. A pregunta é obvia, como surde o teu interese, ¿no? Polas orixes de Pessoa?
Como en moitos traballos, máis que un interese en positivo, foi por unha revolta en negativo. Eu cando era estudante, aí, en fin, no século pasado, pois hai un librito de Europa América, dos escritos diarísticos e biográficos de Fernando Pessoa, dos anos 70. En que eu lín cando era estudante que o Fernando Pessoa, el mesmo, tiña confesado ao seu amigo Corte Rodríguez en 1914 que a súa mãe era descendente dunha familia emigrante da Galiza. Non é exacto, non era unha familia, un aventureiro e unha peripecia alucinante. Eu nese momento subliñei, non, e puxei un interrogante, pero non, aí quedou. Realmente o asunto dos nosos ancestros é un tema chauvinista, nunca me pareceu, sí, dediquei a tese ao Fernando Pessoa pola parte literaria, sempre me pareceu que era un pouco, en fin, non chorras. A medida que vai pasando o tempo, doume conta de que iso interesa moito máis ao público en xeral do que a propia literatura. Hai moita xente que non sabe que escreveu Pessoa, non é capaz de, pero que coñece xa a súa estampa ou comprou un café en que ven aí a en fin, contarme que a última, sí, sí, que está anunciando cafés na Baixa de Lisboa. E iso acontece con moitas historias. Os programas do corazón, os, en fin, venden o lado, non digo frívolo, mas o lado así máis, en fin, que este asunto teño comentado algunha vez con portugueses nas viaxes, teño, en fin, non dunha maneira coincidía, o mellor dis nun comentario de café, bom, claro que tamén galego, podo dicir a brincar, estás a ser, sí, no, era de familia galega tamén, ten raíces, bom, eles sempre se ofendían un bocado. Oye, as cantigas eran galegas, o Camões era galego, e agora o Pessoa, va, estás a brincar, é ridículo. Non, eu digo, non, é a serio, aí, en fin, o propio Pessoa confesa, estás. Bom, ese dado divulgouse na metade do século pasado e apareceu nos libros, pues, ninguén lle deu moita importancia. E eu piqueime un pouco, non por iso, ao menos deixaba correr, mas en 2009 o Carlos Taibo, que é un profesor galego da Carlos III en Madrid, mandou un libro a través da editora con uns ensaios, se dedica ás políticas, era consultor de Radio 3, eu teño habido antes en Radio 3 que coñecido personalmente, agora coñezo máis, ben, por aquí. Escribeu 13 ensaios, parecía non pisar o chão, 13 ensaios sobre as vidas de Fernando Pessoa, e pediron o prefacio, lelo e facer un prólogo e tal. Bom, e o último ensaio del, fixen yo, o tal prefacio, dedicaba, bom, o libro é un libro divulgativo sobre temas como si Fernando Pessoa gostaba de ser fotografado ou non, ou as casas onde morou Fernando Pessoa, ou as viaxes que fixo, ou aquelas cousas que xa se coñecen e que están dispersas por aí en biografías e tal, Más que por xunto e para un público que, bom, que sí, que ten interese e ten, porque en fin, a biografía sobre Fernando Pessoa é disparatada, en todas as linguas, en todos os continentes. Entón, bom, non é que fose nada espectacularmente novo, mas para un público aquí, o libro foi traducido a español no ano a seguir, en 2010, e, bom, e tivo bastante saída. Entón, o último ensaio do Taibo dedicaba a relación con a Galiza, e colocaba os dados que se coñecían, tamén polo lado xenealóxico, e decía, acababa con unha frase, dice, bom, este asunto nunca foi ben investigado. E eu dixen, hostia, pues, que raro. Entón comecei por ir pola internet a ver que había, despois foi a cosa máis a serio en libros, con efeito, efectivamente, había moito traballo de corte xenealóxico, porque este é un rollo chauvinista. Os do Algarve, todo pola vía do pai. Que se tiña raíces na zona do Porto, que se tiña raíces na... E todo iso é certo, en Faro e tal. Mas os traballos e as árbores xenolóxicas que encontrei, cando chegaban ao avó, pois polo lado materno, pois paraban, que era o que leva para a Galiza. E entón eu comecei a rascar, ese mesmo verão, en 2009, bom, fun primeiro por Outes e tal, comecei a merodear polos cemiterios, con a, moi suspeito, un comportamento nada científico, porque me di conta que xa que facelo con documentos, comecei a buscar apelidos nas
pero
campas.
Así, non? A buscar os apelidos.
A primeira visita foi de Santirso de Cando, por o dado que recollín que o último tiña sido bautizado aí. Bueno, a cosa é moito máis complexa, é moito máis tal. Despois encontrei na Biblioteca Nacional de Lisboa un librito dun tipo dos Azores que tiña sido militar, perfeito, porque o último antepasado galego foi militar, morreu nos Azores. E esa monografía que estaba esgotada e que se encontrou na Biblioteca Nacional, pues, recollía os dados básicos, como tipo tamén teña sido Pedro Merelín, era o pseudónimo, os dados básicos do antepasado galego. Ya te decía onde era, con bastantes erros. Aí descubrín que él pediulle a un amigo de Lisboa que lle pedise a outro amigo que era o Lapa, Manuel Rodríguez Lapa, o maior e mellor axente portugués que a Galiza nunca tivo, e o máis entusiasta, que cando coñeceu a Castelao ficou entusiasmado e, en fin, dedicou moitos traballos, fixou moitas visitas aquí. Entón foi o Lapa o último que lle pediron conseguir a partir do nacimento dese tal. E o Lapa descubrín que lle pedía a Del Riego, Paco Del Riego, teño cartas, en fin, foi, debeu ser o Del Riego que lle conseguiu, mas entre Del Riego, Lapa, o Silveira e o Merelín, algo se perdeu polo meio, non había internet, non había, non deixaban filmar, e había erros, mas o básico xa estaba aí para comezar a buscar. E o interés polo asunto de entrada, eu dixen, no, isto dá para unha novela, dá para un romance. Pues, comecei a documentarme pensando en facer unha historieta, un romance, unha novela. Pero cando descubrín a peripecia do antepasado, dixen, oh, isto é tan fantástico, e tan fantástico no sentido, vai parecer literatura fantástica, o sea, que é un todo inventado e disparate, dixen, bueno, casi é mellor facer un artigo primeiro, así serio, que poña os dados para darlle un pouco na cara a toda esta xente que bueno, a mí non me ofendía, pero deixante como un... No fondo que temos, al final, o rollo chauvinista, de decir, joder, cando é unha superfigura, decía yo, rapaces, sabes que me empezó, o Messi da literatura, un dos Messi, en fin, a altura de Shakespeare, a altura de cualquier figura mundial. Pues bueno, a todo el mundo lle interesa en todos esos programas que onde naceu, onde dormiu, con quen se deitou, se tivo amantes, toda a historia de esa cosa que circula por fora das grandes figuras, pois interesa moito. E digo, joder, pois interesou yo moito máis este rollo cando comecei a rascar por aí o persoal do que a tese, que tiña sido un traballo con estatística, a parte literaria, que xa hai millares de teses tamén sobre autor. Bon, o artigo medrou, para além dos documentos, despois tamén coincidiu un congreso dos 100 anos do Orfeo que facían no Brasil e que me convidaron. Entón, naceu unha segunda parte para o tal libro, para investigar as relacións do Pessoa vivo, non dos antepasados del, en vida, porque tamén hai unha conexión galega impresionante co Alfredo Pedro Guisado, e probablemente o primeiro texto que Pessoa publicou fora de Portugal foi aquí, na Galiza, nun xornal, unha reseña da revista Orfeo. E máis, o inspirador de Caeiro, non que fose un amime, pois, probablemente o propio nome de Caeiro suxerido, foi un invento na complicidade exclusiva do Alfredo Pedro Guisado, que era de Pías e viña de ferias nos veraos, e hai cartas en que fala diso. Intentaron finxir para os colegas, que eran todos uns rapaces novos, de que había un poeta real galego que se chamaba Caeiro, e tamén o Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos tamén outra aventura parecida. O Álvaro de Campos pediulle ao Guisado que lle conseguise papel do Casino de Vigo para copiar a Ode Triunfal, como se fose un poeta que viña. O poema foi enviado da Galicia. Leullo ali os leuno o Almada Negreiro, sumíndose pé á mesa do restaurante Irmãos Unidos, que era dos pais de Guisado. O sea, a revista Orfeo naceu nun restaurante galego, de inmigrantes galegos. Os pais de Guisado eran emigrantes. O Guisado xa naceu en Lisboa. Entón, había tamén varias conexións modernas, a segunda parte do asunto. Mas a xenealoxía, o que restaba era probar documentalmente que iso estaba aí e desfacer erros, porque, bom, é certo que a monografía do Merelín, só que ninguén sabía dela, o básico xa estaba aí indicado, e era, bom, transcrever e bom, e despois a peripecia do individuo este que é a hostia, o sea, como un neno probablemente analfabeto, pobre, que fica orfo 7 anos, orfo de pai, só que a mai, que xa lle morreran avós, todo e tal, bom, emigraron para Portugal, o sea, non hai a prova tal, e aparecen en rolas aos 21 anos. O primeiro documento que reaparece este home, este rapaz, enrolándose no batallón de artillería de un corpo recén criado de Faro, na outra punta de Portugal, dicindo que é natural de Coimbra. Probablemente se fixaron á zona de Coimbra e dixo que era de Coimbra. Casa por primeira vez ali con a tal Benita, que era no cuartel, que era natural da área do Porto, e ficará viúvo moi moi rápido, nun ano, 2 anos. Bom, e debía ser espabilado, porque con esas orixens é enviado para formarse como oficial a Lisboa, e aí casa por segunda vez con a tal Xosefa, natural de Coimbra, e aí no rexistro de casamento é onde reaparece as orixens do reino da Galiza, diócese de Santiago, San Tirso de Cando, por eso está xa rexistrado a orixe, e tamén despois con os dous primeiros fillos reaparece o nome completo, xa non o nome mutilado que aparecía cando se enrola no exército portugués.
Calera ese nome.
El aparece rexistrado como Xosé Piñeiro só, e no na partida de nascimento original o nome completo que puxeron é Caetano Xosé de Lens. Hai 3 apelidos relacionados con a zona que teñen que ver co Pessoa nesas orixes. Lens, o pai era Manuel de Lens, oriundo ou de Liñaio ou de Aro. No casamento dos pais fala de Aro, mas no nascimento dunha irmá deste Caetano fala de Liñaio. Dá un bocado igual, probablemente era unha familia moi pobre que, en fin, como foi parar a Outes, era aí da zona, ou mesmo de Lens, porque o pai era Manuel de Lens, o mesmo que a mai era Antonia do Maio, pero é que Maio non o tiña no apelido. Ela, o primeiro apelido, buscando tamén os documentos, era Maneiro, era ese apelido ven da zona de Porto do Son e tal. Os outros dous está todo concentrado á volta de Negreira e de Outes. Entón, tanto Maio como, mas voltando a tanto Maio como Lens como Maneiro poden estar relacionados. O caso que tanto tipo se aquí rexístrase como Caetano Dionisio, pero eran os nomes dos padriños, padriño e a madriña Dionisia, que sempre se homenaxeaban a veces os padriños poñendo os nomes. Mas probablemente tamén o pai, que era Manuel de Lens, probablemente se chamaba Xosé Manuel, probablemente. O mesmo eu son Carlos, ou uso Carlos, mas sí. A mí puxeronme Xosé Carlos. Antes puñase os Xosés por toda a parte. Hai varias hipóteses, hai un capítulo en que discuto ese asunto, porque hai algo de misterio de que o nome que se resista no exército non coincida coa da partida de nascimento. Só despois, cando no segundo casamento e cos fillos, e despois posteriormente aparece xa o nome completo, Caetano Dioniso, de onde é, porque na primeira, nos primeiros documentos di que da área de Coimbra, nas dioceses. Eu busquei por aí todo, inclusive para buscar a morte da mai, que debeu morrer en Portugal emigrando, e non a encontrei, xa que non a encontraba na área esta de Negreira e de Outes. Eto probablemente morreu ali na emigrazón, e o rapaz dixo que era de Coimbra.
Porque se foi para ali, porque sí. Foi ca nai, non? Para ali.
Sí. Hai outra hipótese, non sei se estou falando demais, se queres.
No.
Hai outra hipótese, é que por que o exército portugués acollía, hai millares, se non é metáfora, de estranxeiros. De feito, a guarnizón que vai montar o corpo este de artillería en Faro é un escocés que estaba servindo no batallón, bom, o número un, que era acuartelado en Valença, era o do Porto, é un que lle encomendan de entrada, a mellor tamén podía ter algún tipo de relación. Había de todas as nacionalidades. Entón, mas por que o exército se estaba reforzando e criando? É un corpo que estaba en plena efervescencia tamén de criando cuadros e investigando tamén armas e tal. Porque Portugal acababa hai pouco de independizarse, ou seja, recuperou despois de 30 anos de guerra con España, despois da coroa dual, cando morreu Don Sebastián, e polos xogos dinásticos, pues, ficou con a coroa o Filipe, primeiro de Portugal, segundo, Filipe II de España, aquela historia de que non se ponía el sol, Dios habla castellano, porque pasaron a sumar o imperio español, o imperio portugués, que era disparatado, foi o primeiro criado, a coroa dual. Mas Portugal recuperou a independencia en 1640 e con a restauración, e iso durou moitos anos, a guerra e tal, entón, criáronse moitas fortalezas e o exército reforzouse. É un argumento, e digo isto, que podría reforzar a hipótese de que un galego, que se pode facer pasar facilmente como portugués, como moitas veces se vía cos emigrantes, non gañaba nada dicendo que oficialmente era español, que eran os inimigos. Entón, era natural de Coimbra, de entrada, e o nome, o ben era o primeiro nome, como mutilan cando é Xosé, e o miller tamén disfrazou, dixo que era Piñeiro, non era Piñeiro. En todo caso, as probas de que era a mesma persoa é porque despois nos outros documentos, cando casa e cando ten fillos, di onde era e o nome, e aparece Caetano, sigue estando Piñeiro aí, por tanto eu acredito que tamén había un Piñeiro tamén en orixen, que o cura, os curas non eran un rexistro civil, identificaban as persoas porque eran coñecidas na freguesía e na parroquia. Si é Antonia do Maio, como puxo a Mai, é que a Casa do Maio é un apelido moi frecuente na zona, en Outes hai montes deles no cemiterio, e bom, a Casa do Maio, pela tiña un apelido que era Maneiro primeiro, encontrei noutro, pero ali recitar Antonio, e o outro, o rapaz que era o que foi de Negreira, ainda máis desconhecido, de Manuel de Lens. A parte curiosa que ten que ver con Negreira é que tamén descubrí no medio da movida que iso foi produto dun casamento cruzado na época, por motivos económicos, para non dividir a pouca miseria que tiñan. Bueno, esta zona era unha zona, toda Galiza foi unha área de migrazón, agora que a migrazón está tan... os meus pais ainda fixaron tamén, tiveron unha pequena aventura, non sei, os vosos pais ou os anteriores, bon, todos, isto foi algo histórico. Pois a zona de Negreira e Outes, zonas, en fin, pobres, toda Galiza era un pouco pobre, porque politicamente, porque eclesiásticamente, tantos impostos, a xente tiña unha descendencia brutal, e houve algunha altura da historia en que a Galiza tiña un cuarto da población non sei se da península ou do Estado español, do actual Estado español, unha cousa brutal. E agora xa non se teñen tantos fillos. Bon, eu, ainda a miña mãe eran 12, meu pai non, era un só. Pero bon, antes falábase de familias que eran disparatadas. Entón, non había para, xente emigraba. Entón, dous irmãos, ou de Liñallo ou de Aro, que xa lle tiñan o pai emigrado no momento do casamento dun deles, nos dice, o pai emigrado, ausente en el reino de Castilla. As dúas familias tiñan emigrantes tanto en Castilla como en Portugal, sobre todo por a parte de Antonio do Maio, tiñan parentes na zona de Portugal. Bom. Pois dous irmãos, un Agustín e John Manuel. Agustín era o máis vello, por tanto entendo, tamén deduzón, que é o que dirixe a non ter o pai e non de a mai, creo que xa está morto, é o que dirixe a, digamos, a manobra. O casamento non era un asunto, o casar por amor, que era unha pastas novas, é unha cousa moi moderna, é unha cousa moi recente historicamente, neste momento, bom,
a xente, sí,
por un lado casaba, que era un asunto legal de negocio, de non sei que económico, non sei que, e por outro, en fin, se coincidía o amor, ou sea, un fenómeno, e se non, pois era por outra vía. E os poetas pues, distinguían dos tipos de amor, o amor paixón e o amor con maiúsculo, amor con minúsculo. Bom, e iso non vai estrita ou non ia estritamente ligado ao matrimonio. Mas bom, é bom que coincida e é bom que teña mudado a...
Pero neste caso era un...
Neste caso, dous irmãos casan con dúas irmás. Agustín e Manuel casan con Rosa e Antonia. Rosa e Antonia estaban en Outes. É todo no curso do Tambre. Non había vías de comunicación, mas era, supoño, que o río que... entón, Agustín fica na casa, aquí en Negreira. E fica ca mellora. Bom, era o que facían, o máis bello. E a outra... a rapaza Rosa que ven para aquí, fica con a... O equivalente da herencia do outro irmão é o que evitan dar o dote para acompañar cando había casamentos. As prácticas eran de dous irmãos con dúas irmás, de un irmão e un irmão con un irmão con a irmã e un irmão, en fin, o que chamaban casamentos cruzados, que eran moi frecuentes, e hai traballos, teses e tal, que dan percentaxes e que dan, sobre todo nas zonas pobres, eran prácticas moi habituais de, en fin, de recursos de preservar a economía. Entón, o máis novo é o que vai para o lugar da Ponte, en Outes, ao lado de Ponte Nafonso. E é o que, en fin, o que vai ter dous, unha descendencia de o Caetano Dionisio, o Xosé Caetano Dionisio Piñeiro ou de Lens, e unha tal Francisca que nace despois. Mas cando morre cando morre o pai de o Manuel, un pode imaginar, vai para unha casa alleia en que o sogro está ausente, emigrado, se está, ten a sogra ten irmás, ou sea, todas mulleres, probablemente, bom, isto tamén é especulativo, non? Pero non podía, o tío morre cando Caetano ten 7 anos, e di a Rexistro de Óbito, que tamén está no museo, no Arquivo Histórico Diocesano, di non hizo testamento por ser sumamente pobre. E entón desaparece, non encontrei Rexistro de Óbito da Mai. Eu presumo que colleu o fillo, tiña parentes en Portugal. A vaga migratoria que en algunha época tivo para o Reino de Castilla e para foi para toda a península, para Andalucía, no tal libro eso aparecen pesquisas nese sentido, pois acabou por derivar para Portugal cunha potencia incrível. No século XVIII os contingentes galegos eran, e non son resistados, porque no século XVIII, que cando todo isto acontece, falase no final do século de 80.000, 90.000 galegos só en Lisboa. Pero había outros clandestinos que se facían por pasar portugueses, non había a proximidade da fronteira, non había fronteira, nunca houve, e non só, algún deses libros que e teses que encontrei, pois falan non só nas capitais, sino tamén até no quen fixo os calcos das viñas do Porto. Os galegos, que en fin, había tamén no mundo rural, no norte, que iso nunca foi, bom, esos traballos sí que investigaron, percentaxes moi elevadísimas. Entón, ten toda a lógica que o Pessoa teña ascendencia galega, como ten que toda a lógica que moitísimos portugueses, e teño dados, só que non quero encasillarme porque teño outra primeira espada da literatura portuguesa, que tamén é dun grau ainda menor, esa de Queiroz, que dixe,
que tamén, hostia,
tamén, pero non desta zona, ten toda a lógica, porque durante 8 séculos, que claro, son a unha hora de 800 anos, a presenza árabe,
históricos que o demostran, non? Que hubo,
a presenza árabe estivo, a pesar de algúns mozáros, os chamados mozáros que ficaron aí, entón, o contingente ambiente, digamos, cristiano, fui baixando, entón, hai montes de intento todo sentido. Entón, o Caetano buscouse a vida. Bon, o da peripecia, non sei se estou falando de mal, se queres fazer...
Vamos a pedir tamén aquí a...
A peripecia militar é alucinante.
Pues, ahora tamén, temos aquí conosco tamén, que non as presentamos antes, a dúas alumnas do Obradoiro de Emprego, Sallas Barcala Dubra 4, dentro do que a modalidade, non, de promoción turística, que comenzaron, non hai moito, non, a súa andaina, e que as convidamos tamén a que estivesen os aquí conosco, son Pili, Pilar Tojo, hola, moi boas, Pili.
Hola, bos días, que tal?
Tamén Sole García, hola Sole.
Hola, bos días.
Bueno, Pili, a ti tocache por Aro tamén, porque ti tamén tes, non, moita vinculación con Aro.
Sí, o que pasa que eu desubícome coas datas. Gustaríame saber as veces de que non sabes de que século, en que século claro, estamos
falando, porque... estamos falando
muy, o Caetano muy atrás, naceu en 1756, claro, o 12 claro. de xaneiro de 1756.
Claro. É que xa a comarca aquí é moi diseminada para canto entonces, quero dicir que había moitísima menos población.
Decía eu antes o tema do río, que debía de marcar un pouco as rutas, non? Tamén, do Tambre.
Sí, bon, eu descubrí que la zona de Liñao e por aí que ten que ver con liño, estivemos buscando, cultivábase moito liño e que se comercializaba, que se utilizaba a vía de saída para chegar a Noia, sí, que había un... Vale. Entón, iso vai xa, pega toda a zona esa de Ponte Nafonso, que é un lugar de paso. Entón, frecuentar os de Negreira e os desa zona, a parte da desembocadura e tal, era, supoño que moi normal, non había as estradas.
E o pedido de Maio, non? Da casa de Maio, sí. Pode ter conexión con Maio Pequeno, Maio Grande.
É verdade, que era o mapa e dos Maios aí arriba.
Sí, antes se nomeaban a xente polas casas, non? E polos lugares,
sí.
Non?
Sí.
Solén. Eu quería preguntarle, porque nos estivemos documentando sobre a figura de Pessoa, para analizar un pouquiño pois a súa potencialidade turística, non, entre comillas, porque nos parece unha persoa moi apaixoante. O que máis nos chamou a atención foi a utilización de heterónimos, que xa se falou antes ao fío diso, de, por exemplo, Alberto Caeiro, sí. Álvaro de Campos. Sí, nas obras destes heterónimos ou na propia obra do Pessoa, se hai algunha referencia en concreto a Galiza, o que é na súa obra propiamente dita?
Na obra literaria, claro. Aparece na mensaxe en só os galegos. Colombo o galego, que é tamén outra teoría, Colombo galego. Na mensaxe, pero na obra lírica e na narrativa, pues, aparece na obra ensayística. Parecenos moi agora mesmo, por exemplo, o separatismo catalán. Fernando Pessoa xa aborda, e Fernando Pessoa escreveu sobre todo, sobre o número cero, sobre matemáticas, sobre lingüística, sobre filosofía, sobre publicidade, fixo anuncios, sí. O da Coca-Cola, bom, moita cousa. E tamén sobre política. No asunto político fala do separatismo catalán e da... Estaba moi na moda, que despois do retomaría tamén a xerazón noso, do federalismo. Entón, os asuntos de que sea Galiza ou Cataluña ou debían formar parte de... E, bon, hai algún momento que o pessoal di que hai tantos motivos para que a Galiza forme parte de Portugal como por forme parte da España. Bon, sabemos que...
Sí, sí.
Mas non hai unha relación, unha presenza no literario. Si hai dous dados que acabas de mencionar, por vía de un amigo, que despois non acabaron tan amigos, mas bon, non tanto como se pretendeu intoxicar, que é o Alfredo Pedro Guisado, que era o fillo dos propietarios dun restaurante, fillo galego, ou sea, uns galegos emigrados para Lisboa, o restaurante Irmãos Unidos. E aí é onde naceu a revista Orfeo. E o Guisado, o fillo, viña nos veraos pasar a Pías, ao lado de Mondariz, as ferias, hai cartas. En ese contexto, 1915, que é cando nace a revista, esta era unha rapaciada que escribía e que quería publicar cousas e tal. E falan de publicar unha revista que ten varios nomes, o penúltimo é Europa. E cando chega Montalbor e cando chegan outros autores, con un nome, Orfeo, a cosa despois faise moi rápida, a revista Orfeo, que será o nome que é tamén unha revista simbólica e é a fundadora do modernismo, da literatura, en fin, é unha, un punto quilométrico. Utilízase de maneira metodolóxica o ano de publicación de Cantares Gallegos, ou, en fin, para decir aquí comeza o Rexurdimento, aquí comeza... Sí. Bom, pois Orfeo marca o nascimento do modernismo en Portugal. Pois esa revista naceu nun restaurante de galegos. Ali foi cociñado. Por que non foi calificado? En fin, descubrí, é unha cosa sempre moi primaria. Os pais do guisado debían estar fartos de que o chaval estivese perdendo tempo e tal. Entón tiña que traballar tamén ali no restaurante. E entón, para que fose máis fácil, as reunións eran na Brasileira, eran nos cafés. No había, os cafés antes eran lugares de encontro das tertulias literarias, xa ben coñecido. Entón pasou a haber moitas reunións e a maioría, eso digo, nunha entrevista a televisión da RTP en Preto e Branco, que ainda se encontra na internet, o guisado, porque pasaron a reunirse casi regularmente ali na Brasileira, nos Irmãos Unidos. E é ali, por exemplo, onde se apresenta a Álvaro de Campos, o guisado, é iso, fillo de galegos que viña aquí, é cúmplice de Pessoa na montaxe, porque cando deciden facer a revista, o de ter contributos tamén de fora, inventa con a complicidade de guisado que un poema que ven para a revista é de Álvaro de Campos. Entón pédelle a Guisado que lle consiga papel de alguna... Bom, o Guisado pédelle a Amado Garra, que era o director del TEA en Mondariz, onde el vía de ferias, pédelle que lle mande papel, galego, e mandalle papel do Casino de Vigo con carimbo e tal, e ali copia o poema. E a presentano como e é Almada Negreiros quen se sobe á mesa, lee o poema, e inclusive Fernando Pessoa nos seus diarios di que o Almada lle dixo: isto é que é escrever, ou isto é que é ter vitalidade, porque o Álvaro de Campos tenta ser moi diferente do Fernando Pessoa, no sentido histriónico, no sentido os estranxerismos. Despois, cando vai conformando e dándolle unha biografía e unha descripción física, bom, que se forma en enxeñería en Glasgow, que usa o monóculo, é o máis alto, é o máis viaxado, máis de entrada, até ser ben modelado, ten esa conexión, vai da Galiza polo menos o poema. E despois está o Caeiro, que é o mestre dos heterónimos, que lle pede a Guisado. Tiñan un rapaz máis novo, de 15 anos, que era o Ferro, que despois acabaría ser poeta tamén, entregado un pouco á propaganda do salazarismo e traballando, que está metido no grupo, na criación, e debían ganar, ou debían, en fin, estás explicado. Fernando Pessoa era un tipo moi admirado, porque era un tipo que se tiña formado, tiña aprendido inglés na África do Sul, era un tipo que vivía da traduzón, era un tipo con gentleman, esa respetabilidade, era moi moi listo, e en fin, era un pouco admirado e o tal. Eu creo que entrou nesta liña. Hai momentos dos registros diarísticos do Fernando Pessoa. Ele era bastante serio, non? Menos do que na Arca algúns documentos poden demostrar. Mas bom, ele chega algún momento a discutirse se este ambiente de carallada, para entendérmonos, de blague, como usaban no estranxerismo, era serio. Eu creo que iso foi do Sá Carneiro, que era o máis louco e disparatado. Cando foi a revista, poñen de editor o Ferro, e o Fernando Pessoa dille, todo facen por carta: olha, mas reparou que ele é menor, non pode... Dillo, así ten máis graza, máis empate, deixa oír e tal. Ou un poema que lle mandaron do Brasil que non levaba os signos ortográficos, non te levaba vírgulas e tal. E dices, déxalo así, non lle toques. Ahora que está, despois que veo tan na moda de non pôr signos, esta carallada. Entón discute o propio Fernando Pessoa con si mesmo si é serio en verdad por esa liña de blague. mas deciden que, bon, para épater le bourgeois, como decíamos, provocar a literatura oficial e o burgués, que había que ser un bocado histriónicos. E o Fernando entra bastante na, tamén nesa xogo, nese momento. E nesas brincadeiras combina, como decían eles, que o guisado, diría en algún momento, estando Ferro diante, que tiña coñecido na Galiza un poeta chamado Caeiro e tal e cual. Non precisan a eso, xa moi famoso, porque hai un, cando fala o nome Caeiro, pois hai un o caxeiro viaxante que está na conversa que lle di: "Ah, sí, eu creo que xa ouvi falar dese poeta, o galego", que di que sí, que bueno. Entón xa non teñen que meter moita máis palla. Entón o Caeiro de entrada é galego, mas probablemente aí formularse na segunda parte do libro a hipótese de que había un Caeiro famoso na época. Os portugueses esquécense que 1915, que cando saía a revista, era Ano Santo en Santiago, e eu buscando na imprensa da época do 14 e do 15 vexo que hai un Caeiro galego, ou sea, busquei un poeta galego a ver si, porque hai unha carta desde Mondariz que lle di a Pessoa: "Estive", supostamente era para despois mostrar as cartas entre todos, "estive onte no parque", o parque do balneario, estaba paseando conversa con Romao. Quen era que ser Romao? Era o Román Peinador, un dos fundadores do balneario, o irmão máis bello, que era o abogado e tal. Bom, e depois tamén fixo direito o guisado. E de repente apareceu por aí ese tipo que se chama Caeiro e que se diz poeta e non sei que máis. As tantas é un lepidóptero. Era unha palabra que usaban eles sempre para chamarlle bom. Entón, houve un momento en que dixe: "Joder, sabía que había esa montaxe polo medio, habrá un Caeiro galego". Entón o balneario ten publicazos propias, ten revistas, hai un álbum, aí pasou todo o mundo, máis nada. A pista que mo deu, é igual, non vou agora prolongarme. En todo caso, hai un Caeiro que estaba constantemente nos xornais, que era un deán da Catedral de Santiago.
E che dicirei que Manuel estaba relacionado ca Catedral, non?
Que era de... e aparecía constantemente, como era no santo, tamén o mandaron a Roma con o bispo, aparecía, estaban as obras da casa do bispo, tal, constantemente o Caeiro. A Sorei ten en 1915 apresentou o non sei se foi no 15 ou no 16, pero a obra do 15 apresentou no Museo del Humorismo de Madrid unha escultura onde Castelao tamén participou, que parodiaba os burgueses de Calais, que son eses, que chama Cabaleiros Negros, e son todos os cónegos da catedral en que están os nomes e onde les é Manuel Caeiro. O sea, era motivo paródico. Entón o eco de un buscame un nome galego que se chama moi tal pode ter esa relación, ainda que obviamente non é o inspirador do nome. Mas é que hai máis. Nos anos 90, María Teresa Rita, bon, unha das especialistas, a viúva de persoa, chamaría eu, publica textos, publicaron montes de textos inéditos, e entre eles Pessoa Inédito se chama, montes de persoas inéditos. Hai unha entrevista a Caeiro nun hotel de Vigo, en que un, bon, é un eu, non ten por que ser pensarse que é asumido Fernando Pessoa, un eu interroga, bon, está, fala da Bahía e tal, estamos aquí para entrevistar. E hai máis detalles que o conectan, parentes supuestamente galegos. Outra cousa é despois, Fernando Pessoa construíu a Caeiro durante máis de 20 anos. Nos últimos anos da vida, el morre no 35, cando a segunda xerazón modernista, que é a da revista, outra revista que lle dá o nome, de Coimbra, se interesan en rapaces novos que estaban na facultade estudando, se interesan por todo este rollo que sempre que comeza xa a ser o máis sedutor, no, dos heterónimos, e pregunta allí como é iso, como funciona, son as famosas cartas a casa de Rodríguez e a tal, en que lle explica a xénese dos heterónimos, como tal, a montaxe que tamén tivo tanto suceso e que xa está no cinema, en que está a famosa cómoda alta, en que di que o día máis glorioso da miña vida, que me acerquei da cómoda alta e en pé escribín 20 e tantos poemas a fíos do Alberto, que mentira, di que 8 de marzo, nos textos, polos tipos de letras, polos tipos de tintas, as datas que teñen, non hai ningún que coincida con esa data exata, aínda que son próximas.
Bueno, non é tal. Entón, un autor tamén fai a súa montaxe, a súa mistificación, e nos 20 anos despois, cando lle explica esa movida, pois xa está un pouco distante estes outros indicios. Pero bon, hai esa outra conexión, e hai o da propia revista, que cando se publica, por vía de Guisado, que viña aquí constantemente, a revista ten unha fortuna crítica na Galiza, como, ou sea, en Portugal de onde brasa, realmente fíxose famosa polo escándalo, como cando Ola publicara a teta de...
Sí.
A xente quería comprarla porque a prensa comezou a chamarlle de literatura de manicomio, e aí eles alimentaron para o segundo número, buscaron un tipo que estaba internado no manicomio para publicar algún poema para dar máis tal. E aquí esa é unha conexión fantástica, porque entre as reseñas que pediron aquí, Barcia Caballero galego, que era profesor da Universidade de Santiago de Medicina, era o director do manicomio de Conxo na época, e o tipo publica unha reseña en el Eco de Santiago, está na Galiciana, podese ver a reseña e tal. Apologética, todas as reseñas da revista foron positivas aquí, era Guisado que ya mandábamos, en Vigo, en tal, La Concordia de Vigo, El Tea de Mondariz, que era onde o Amado Garra o dirixía, que era amigo do Guisado, e El Eco de Santiago. Bom, o tipo comeza acompañado de amable carta unha revista, entón fai un comentario, mas o fantástico é, fala de Pessoa, fala de tal, é que o director do manicomio, o que fai a tal, cando en Portugal estaba sendo tratado como literatura de manicomio, e incluso lle cargan a algún psiquiatra que escreba algo a ver que lle parece sobre estes malucos, estes piraos. Entón, unha desas reseñas, e acabo xa esta parte, eu teño o indicio, bom, non teño unha prova como o rexistro sacramental dun cura, de que unha desas reseñas é un texto do propio Fernando Pessoa. Como cal sería o primeiro texto que Pessoa publicou fora de Portugal, en 1915, cando saíu a revista, nun medio en español, traducido, unha desas reseñas. Está explicado no libro os motivos.
Sí, de feito, sí, que se avanzase un pouco no libro. Piri, Sole, non sei se queres facer unha última preguntinha moi rápido.
Sí. Mira, ti crees que hai algunha posibilidade, dende o punto de vista de utilizar a conexión tanto literaria ou xenealóxica de Pessoa para potenciar o turismo da zona? Crees que... que algún tipo de proposta que se podía propoñer, algún tipo de ruta literaria, crees que hai suficiente, bom, material hai un montón, me supoño, pero suficiente como para lanzar así algunha proposta?
Eu, bom, comentábamoslo fora de micro antes, así moi rápido por cima, sí. Nos últimos tempos, inclusive nos mestrados e nos tal, o lado, non sei se non é ofensivo, frívolo da literatura, porque unha cosa da literatura e despois está outros elementos colaterais que teñen a ver con as vidas, con os comportamentos, está sendo o que máis, o que cría unha industria, sí. está sendo turistificada, sí. Os lugares que son referidos en obras literarias, os lugares que por onde pasou os criadores de obras literarias de referencia. Entón, Pessoa é a hostia, xa a nivel universal, hai xente que se baba en todo, está sendo utilizado. Ás veces, o último que contaban era para vender café, non sei que estaban facendo en Lisboa con él. Entón, eu creo que todo ten posibilidades. Para xa, o ponto último de, por decir, o último o trisabó, que é un grau bastante próximo, era galego, e bon, o lugar, por un lado está o Pessoa moderno, que ten a ver con isto, con Orfeo, con Caeiro, e con Álvaro de Campos. No caso de Caeiro, hai, para lendo de esa escultura que están máis privadas, hai un retrato en pedra do Caeiro, dese Caeiro galego, naquela igrexa das Orfas que está ao lado da antiga facultade agora de filosofía. ali na, que aparece unha foto tamén no, no, no libro, porque son os dous deáns que acompañan supostamente o retrato do bispo. Eses pequenos detalles para pôr nun guía turístico de o que teñen a ver co pessoal moderno e o que teñen a ver con a xenealoxía, pois en primeiro lugar Santisto de Cando, a capela onde foi e tal, o lugar da ponte, non se sabe cala casa, mas bon, eses territorios pessoanos podría haber unha rota que tives, creo, non sei, que tivese que ver e remontaría donde viña ese pai, pois, bon, da zona de Negreira, que ou ben é Liñallo ou ben é Aro, inclusive tamén podría ser o que tú falabas de Maio, o Maio pequeno, Maio grande que aparece, ou inclusive Lens, porque o Manuel, sí, de Lens, entón o pai dese Caetano que vai parar aí, recoller o dado xeográfico deste itinerario e combinalo mellor con a gastronomía que sempre funciona, e eu creo que é un pouco, creo que é un pouco o curso do río, buscando, en fin, como estaban as comunicacións, eu tamén tentei porme na, hai un, en fin, hai unha alusón a como era un retrato do país na época. As vías de comunicación cando comezan a vertebrarse, pues, imagino que era a volta do río, non digo polo río, mas polas marxes e tal. E se se cultivaba liño e tal, a saída comercial non era para outro lado, tiña que ser vía do río e pola ponte para parar a Vila García e inclusive para Portugal, porque o téxtil tiña sempre aí moito vigor. Entón, véndese de todo, son, sí, capaces, claro, e con Pessoa, eu creo que, sí, se pode.
Se che non café, vale todo, Lisboa, sin
entorno. Entón, mesmo que hai unha rota rosaliana que é máis clara, ou outras, que lugares que aparecen tal, pois bon, raíces profundas do humus de, bon, de, podería, mas isto xa hai que vendelo con.
Eu teño outra pregunta, bueno, marxen dos heterónimos. Ti crees que o dos heterónimos foi algo que se saliu de madre? Quero dicir, cal foi o propósito? Porque utilizou hasta 72 distintos, non? Bueno, se di, non? Cal era a finalidade que pesou usar a tantos?
Hai unha intoxicación. Eu recordo que algúns xa franceses que falaban de 70 e tal, xa, non, xa. Non son. Son nomes, mas el tratou de explicalo, pseudónimos, pseudoheterónimos, heterónimos, que iso foi non fabricando con tempo, cando era crío, pois facer unha revistita ali en Durban, en África do Sul, e por varios traballos con varios nomes. En fin, foi sacado un pouco de maio, claro, o asunto. Os heterónimos poéticos son tres, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. El é o que chama heterónimo, que fai unha biografía, fai unha descripción física, fai un horóscopo até a cada un. Eses son os tres heterónimos líricos e reserva para el o a etiqueta de ortónimo. Ele comeza a fabricar iso. E despois en prosa o Bernardo Suárez é ou, porque xa foi atribuído o libro de Todos a Sosego sempre a Bernardo Suárez, mas ele ainda discutía dous nomes, Bernardo Suárez, Vicente Guedes. Pois pues, dos millares de escritos, Chevalier de Paz, nomes en inglés, hai un primo do Ricardo Reis, hai ou que escribe eses xogos. As orixens deste xogo pues ten sido moi discutidas, ten sido buscado máis a primeira argumentos biografísticos, cando perde o amor quase obsesivo da súa mãe, cando se tornou fillo único, ficar orfo de pai, porque a mãe se casa por segunda vez e vai para África do Sul e o mete nun colexio de freiras e bon, fica, busca os seus compañeros, joder, un ve que tivo fillos, ou ve os meninos que xogan e pon nomes, non é nada anormal. Entón, el explica, e hai que acreditarlo en primeiro lugar, que a admiración de Shakespeare, por exemplo, de criar personaxes e darlle voz na, ele admira moitísimo a Shakespeare, formado en literatura de corte inglés e en inglés ao principio, é o nome que máis admira. E ele empeñase moito en chamarlle poesía dramática ou tamén drama en xente, como se eses personaxes, claro, como morreu tan rápido, en fin, quer dizer, morreu novo, pois a mellor non sei o que acabaría dando, mas chamalle drama en xente, iso como personaxes dun drama. Algo tamén terá que ver, todo coincide, nascimento, con este xogo de que falaba da revista, de buscar outros nomes, porque todos os que pasamos por aventuras de revistas, ás veces para facela máis importante e máis tal, andas buscando e ás veces inventas e finxes. Sí. Eu tamén fixen iso, como Molo da Tinta e outra revista, atribuir textos a tal. Só que iso acaba por criálo de unha maneira moito máis fría, intelectual e elaborada, e non é original, no sentido de que ser o primeiro en facer iso. Hai montes de autores, inclusive antes que, bueno, antes que él, inclusive no mellor Kierkegaard ou autores que el leu e que escribeu o nome de moitos outros, o propio inclusive algún español, algún poeta, Antonio de Mairena, era un ás veces foi por motivos de censura, de buscar pseudónimo, de buscar e criar inclusive mulleres que escribe con nome de home ou sí, etcétera. Só que con esta fabricación tan acabada, tan elaborada e que foi tal, iso causou curiosidade tanto da crítica como do público, e tal vez ese é o elemento máis sedutor, máis o tentar defendelo como é algo marciano. Non, nin é marciano, nin é tan disparatado como non, é, non se pode falar deste nome. Hai moitos nomes nesa, un era filósofo, outro non sei que, mas non teñen ese, esa coherencia ou ese conxunto como para chamar de heterónimo tal como el o definiu.
Carlos, moitísimas grazas por estar aquí connosco. Agardamoste, bueno, pues nalgúnha outra ocasión, ¿no? De bueno, falar, porque vemos que podemos estar aquí.
Eu fico
aquí.
Dispor, creo que falei demais, a mellor debería deixar sitio máis preguntas, non sei se fica no
creo que non, non di así coa cabeza que non, que estuvo moi interesante, sobre todo, ¿no? Falar sí, un pouco da raíces e tamén falar algo, non, da súa obra, ¿no? Un pouco tamén, sobre todo de ese aspecto, ¿no? Dos heterónimos. Grazas a Sole, grazas Miri, a Carlos Quiroga, moitísimas grazas tamén pola túa estadía hoxe aquí tamén en Negreira.
Eu agradezo a vosa atención e a, en fin, a paciencia.